push to shock.
Počúvate podcast Refresh.
Dobrý deň, volám sa Igor Krupa, volajú ma tiež doktor Igy, pracujem ako anesteziológ a intenzivista a vy počúvate ďalšiu časť podcastu pod názvom Refresh. V dnešnej poradí už tretej časti som si pre vás pripravil pokec na tému fajčenie elektronických cigariet, alebo inak povedané vaping. Tak poďme na to.
Refresh a toto je hlavná téma.
O klasickom fajčení sa toho popísalo strašne veľa. Poznáme rizika, ako aj dôsledky na ľudský organizmus. Problematika je za tých niekoľko dekád naozaj kvalitne zdokumentovaná. V posledných rokoch však prišla zmena. Vývoj šiel dopredu aj v tabakovom odvetví a na trh sa dostala novinka. Elektronické cigarety. Vznikli ako zdravšia alternatíva klasickému fajčeniu, ktorá si kládla primárne za cieľ pomôcť fajčiarom zbaviť sa tejto nebezpečnej závislosti. Komunita užívateľov rastie zo dňa na deň, no v poslednom období prebehli médiami informácie o viacerých záhadných úmrtiach, ktoré lekári spájali práve konkrétne s vapingom. Ale poďme pekne od začiatku. Čo je to vlastne ten vaping? Na danú tému diskutujem s lovcom šarlatánov, doktorom Marošom Rudnajom, radiologom Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach, ktorý sa problematike osobne venuje.
Tak čo sa týka toho vapingu, asi by sme mali najprv povedať, teda čo sa konkrétne pod tým myslí. Pod vapingom sa myslí v podstate fajčenie elektronických cigaret, čo znamená tzv. Bezdymové fajčenie. V rámci toho procesu dochádza k odparovaniu substancie, ktorá obsahuje nikotín a dochádza k tomu vlastne k vzniku výparov, čiže pary alebo aerosolu, ktorý nie je vo forme dymu, to znamená nie sú to rozptýlené pevné častice, ako je to v prípade dymu vo vzduchu, ale je to rozptýlené v podstate bublinky, čiže para v tom fyzikálnom zmysle slova. Využíva sa na to vlastne tak, ako v prípade fajčenia teplota, ale nedochádza tam ku spaľovaniu, dochádza tam len ku ohrevu tej substancie, ktorá ten nikotín obsahuje a tá sa následne rozpína a funguje ako ten nosič toho napretený nikotín. No a čo sa týka toho EVALI alebo VALI, takzvané to je skrátka vlastne z anglického Vapor Associated Acute Lung Injury alebo Electronic Cigarette Vaping Associated Lung Injury. No a ide v podstate o akutne vzniknuté pod obrazom akutného zlyhávania respiračných funkcií pľúc, ktoré v podstate per exkluzionem diagnóza je to kvôli tomu, že nie je tam, je to v podstate po vylúčení všetkých ostatných možných príčin.
Aká je teda predpokladaná postupnosť? Človek si tak normálne žije, bavká si tú svoju elektronickú cigaretu a tu zrazu začne mu byť zle. Ťažko sa mu dýcha, dusí ho, cíti bolesť na hrudníku. V tom lepšom prípade sa vystraší natoľko, že príde do nemocnice s výrazným strachom zo smrti, takzvaným hororom mortis v očiach. Na oddelení urgentného príjmu sa tak roztáča kolotoč odborných vyšetrení. Paradoxom je, že v drvivej väčšine daný jedinec absolútne netuší, čo mu vlastne je.
V zásade tam podľa toho obrazu, ktorý je popísaný v publikáciách, čo sa týka toho EVALI alebo VALI, tak základná patológia je tam vždy, alebo základná symptomatológia je tam vždy dušnosť, to znamená po anglicky shortness of breath, pocit nedostatku vzduchu. A druhým klinickým parametrom, ktorý sa nájde pri tom vyšetrení pacienta, je, že nedostatočným spôsobom sa mu okysličuje krv. Čož ale samozrejme je štandardný príznak, presne ako si povedal, od nejakých od vírusových infekcií cez rôzne iné inhalačné, cez inhaláciu rôznych iných patologických noc, či dojde k nadýchaniu sa nejakého draživého plynu a podobne. Čiže vo väčšine prípadov áno, ten pacient príde, ale nepríde s tou diagnózou poškodenia pľúc pri vapingu, ale práve príde s tým, že má nejaký obraz nejakého akutného pľúcneho procesu, nejaké patológie. Za väčšinou to teda končí hospitalizáciou, zistí sa teda, že pacientovi sa nedostatočne okysličujú pľúca, nedostatočne okysličuje krv a následne ide diagnostická rozvaha, kde hľadajú tam samozrejme úlohu, zohrávajú radiologické metódy alebo zobrazovacie metódy a až následne, keď je tam teda ten obraz toho akutného poškodenia pľúc, tak sa pátra, väčšinou sa najprv samozrejme vylučujú infekčné príčiny a pokiaľ nie sú infekčné príčiny, nie sú nejaké environmentálne príčiny v zmysle v práci alebo prostredí, tak sa začne pátrať po tých možnostiach a na tých publikovaných prípadoch to bolo, že v podstate všetko sa vylúčilo okrem toho, že ten pacient užíval tú elektronickú cigaretu.
A teraz opäť trošku vážne. Maroš, ty si radiológ, čiže tvojou prácou je vyznať sa vo všetkých tých 50 odtieňov šedi, teda výsledkov zobrazovacích vyšetrení, pod ktoré spadajú röntgen, CT-čko, ultrazvuk, magnetická rezonancia, angiografia a všetky ich kombinácie. Je možné hneď na začiatku len podľa zobrazovacieho vyšetrenia určiť, že má pacient poškodené pľúca vďaka fajčeniu elektronických cigariet?
Ono je to práve prípad, ktorý je podobný aj čo sa týka COVID ochorenia. Ten obraz je nešpecifický, to znamená, vyzerá, má určitú charakteristiku, ktorá je typická pre akutné poškodenie pľúc. To znamená, najčastejšie sú to tzv. Opacity mliečneho skla, kedy to pľúcne tkanivo na CT-čku, alebo teda v rengene je to menej výrazné, ale vidno to niekedy aj na rengene. Ale pre všetky na tom CT-čku je viditeľné, že to tkanivo je ako keby zahmlené. To znamená, že v tom pľúcnom tkanive dochádza k nejakej reakcii na niečo, väčšinou to tam ako uvoľňuje tekutina z medzibunkových priestorov a proste tie pľúca reagujú na nejaké poškodenie a tomu my hovoríme tzv. Obraz akože acute lung injury alebo teda akutné poškodenie pľúc a takýto obraz môže byť napríklad pri infekčnom ochorení, pri prudkom priebehu, pri nejakom nadýchaní sa nie len teda ako v rámci e-cigaret, ale stačí aj bežná nejaké agresívne výpary. Pre dneska znamená takého pacienta, kolegu z nemocnice, ktorý sa nadýchal dezinfekcie a mal presne takýto obraz. Čiže ten obraz nie je špecifický, my vlastne popíšeme ten obraz, ako vyzerá a v rámci teda tej našej diagnostickej rozvahy, ktorú by teda každý radiológ mal poskytnúť v rámci toho svojho popisu, v tom závere, podľa toho, aké máme dostupné informácie o pacientovi, či už čo je v žiadanke, alebo pokiaľ je niečo v systéme, pokiaľ sa k tomu vieme dostať, tak vieme vylúčiť, či sa to viac alebo menej môže týkať toho alebo tamtoho. Čiže keď máme, že ten pacient pracuje v nejakej chemickej továrni, tak vieme povedať, že môže sa jednať o poškodenie nejakou chemikáliou, alebo je to farmár, alebo má doma farmu a zvieratá a podobne, tak môže byť takýto obraz akutnej alergické pneumonitídy. Alebo pokiaľ tam teda nič iné nie je, tak dá sa dať do DIVDG akorát v tomto smere naozaj, pokiaľ by tam vyslovene v tej žiadanke tá informácia nebola, alebo by nebola nikde napísaná, že používa pacient elektronickú cigaretu, tak by zrejme do DIVDG málo kto zahrnul, teda lebo on zase ako ten syndrom je, ale nie je taký častý, aby na ňom človek myslel v prvej linii.
Sa teraz tu usmievam od ucha k uchu, lebo vždy, keď vyplňam žiadanku na radiologické vyšetrenie u našich pacientov, jedna z povinných kolóniek sú anamnestické údaje a ne údaje o predchorobí pacienta. Nie, že by som nechápal ich zmysel, no väčšinou som to bral ako zdržanie. A aj hľa, tu je konkrétny príklad i využitia pre radiológa.
Tie informácie, ktoré sú tam a hlavne pokiaľ je zozaj pacient zvonku a my nemáme nejaké informácie v systéme, lebo keď je tam napríklad správa od nejakého internistu, ktorý väčšinou to kvalitne anamnézu odoberá a podobne, tak si viem pozrieť tie informácie z anamnézie, keď tam nebude nutne vypísaná napríklad návyková anamnéza pri tej žiadanke. Problém je to u pacientov, ktorí sú mimo nemocnice, lebo väčšinou tá hlavná diagnostická rozvaha prichádza až v momente, keď už pacient je preč, keď ja to vyšetrenie urobím, pozriem sa ten základnú patológiu, napríklad keď vidím, dobre, je tam nejaký nádor, tak musím podať kontrast, nemusím podať kontrast, alebo keď vidím nejakú hrubú patológiu, tak sa opýtam pacienta, že či sa niečo alebo podobne, keď ešte priamo je pri tom stole. Ale pokiaľ už ten pacient teda odíde a ja to teda s odstupom 1-2 hodín často popisujem, keďže tých pacientov je viac, tak už potom je tam tá šanca získať tú informáciu veľmi ako limitovaná. A v zásade pri nedostatku tých informácií to vyšetrenie môže byť tak povedať málo výpovedné alebo až znehodnotené tým, že niekedy teda tá informácia, pokiaľ nie je daná dopredu, tak ani to zhotovenie vyšetrenia nemusí byť také, aké je potrebné a tým pádom to vyšetrenie sa znehodnotí. Tým, že to vyšetrenie bude robené tak, ako treba, lebo proste ten radiológ v tom momente nevie, že sa na to má zamerať a tým pádom sa tá patológia môže prehliadnúť.
Môžeme sa aj u nás v nemocnici v úvodzovkách pochváliť nálezom, ktorý by sa dal pripísať pacientovi, ktorému mohol práve vaping poškodiť pľúca? Stretol si sa ty konkrétne s takým prípadom?
Vyskytli sa takéto samozrejme prípady na tom CT, že sme mali tá pacienta, u ktorého bol taký obraz akutného poškodenia pľúc, ale nestretol som sa s tým, že by sme konkrétne v týchto intenciách rozmýšľali. Ono ja si myslím osobne, že pri tom počte, ako často sa to vyskytuje, skôr by to bola spätná diagnóza v tom zmysle, že ani ten indikujúci pneumológ alebo arista alebo iná odbornosť by zrejme v prvom momente toto nedali ako, že či to môže takto vyzerať, ale zrejme by až spätne telefonovali, že či teda keď už vylúčia ostatné možnosti, či sa nemôže náhodou jednať o to a to. V tom zmysle, že by sme mali takýto ako vyslovenie kazuistiku, že sa si len spomne, tak to nie.
Tak fajn, dáme si trošku štatistiky. V USA do marca tohto roku bolo hlásených celkovo 2800 prípadov ochorení, ktoré lekári pripísali fajčeniu elektronických cigariet, z čoho bolo 68 úmrtí. A teraz prichádza jedna zásadná otázka, ktorú sa ťa ako radikálny nefajčiar opýtam. Majú sa teda obávať všetci tí, ktorí holdujú vapingu, že im môžu zlyhať pľúca?
Tam sa ale viac menej hľadala nejaká tá spoločná noxa, ktorá by vedela vysvetliť, prečo sa to teda u tých pacientov rozvinulo. Často tam boli, vyskytovali sa tam také tri v podstate rôzne veci, alebo tri určitým spôsobom spoločné znaky. Jednak častejšie sa to vyskytovalo u pacientov, ktorí to elektronické fajčenie používali tam a nejaké plnenie, ktoré bolo v súvislosti s kanabinoidmi, čiže ktoré bolo v podstate náhradou ako marihuanovej cigarety. Čiže kanabinoidy. A druhá taká bola, že to boli v prípadoch, keď pacienti používali nejaké neoriginálne plnenie alebo v klasi to teda miešali sami. A z takých posledných, čo som zachytil, tak posledná jedna z tých podozrivých látok bola určitá zlúčenia, myslím, že to bol aldehyd vitamínu E. Ten sa považoval za rizikový. Toto bola jedna z tých látok, ktorá bola ako považovaná, že táto by mohla to spôsobiť. Lebo samo o sebe v počiatku boli väčšinou teda tá elektronická cigareta, tá náplň do nej obsahuje buď to glycerol, alebo propylen glykol, myslím. Čiže to sú v podstate látky, ktoré sú bežne v kozmetickej praxi, bežne používajú pomerne nízku toxicitu, ale aj tam sa vyskytujú, teda aj v rámci tejto, aj v rámci ich ako reakcie sa vyskytujú látky, ktoré majú potenciál byť škodlivé. Napríklad vzniká tam určitom množstve formaldehyd, ktorý je teda karcinogénny. Ale je to aj to, že my v podstate nepoznáme dlhodobé účinky elektronického fajčenia tak, ako ich poznáme u cigariet. Takže cigarety to je niečo, čo je tu niekoľko storočí a čo sa týka toho medicínskeho výskumu, je to minimálne v podstate skoro 100 rokov výskumu, kde jasne máme dané, o čo sa jedná. Ale tie elektronické cigarety, nemáme taký časový horizont, aby sme jednoznačne vedeli povedať, že ako tí fajčeri budú vyzerať po 50 rokoch.
Na jednej strane tu máme benefity, ktoré e-cigaretomaniaci ospevujú. Na druhej strane odborníci varujú, že sa k cigaretám dostávajú čoraz nižšie vekové ročníky, kde hrozí, že vaping môže byť prestupnou bránou ku oveľa nebezpečnejším substanciám, ako je nikotín.
Áno, ono práve ten efekt toho ochucovania tej náplne v niektorých krajinách sa vyskytovali aj vlastne, alebo sú teda v legislatíve zakotvené práve zákazy rôznych ochutených foriem tabaku a podobne, práve kvôli tomu, aby to nezvádzalo k výraznejšiemu užívaniu. Druhá vec je tá, že ten, áno, dá sa povedať, že do určitej miery nedochádza tam ku spaľovaniu, nie sú tam zložky, ktoré sú v cigarete, to znamená ten organický materiál, ktorý si sa spaľoval, pretože tie karcinogény nie sú, to nie len záležitosť cigarety, v podstate akákoľvek organická hmota, pokiaľ dochádza je spaľovaný, tie pyrolíze, tak vytvára látky, ktoré sú karcinogénne, polycyklické uhľovodíky, čiže ten decht tam chýba, ale samozrejme, pokiaľ je tam ten nikotín, tak všetky účinky negatívne, ktoré nikotín má, čož nikotín je ako je pro ľudské telo, má toxické účinky, tak tieto tam pretrvávajú. A na druhej strane nie len to, čo oni spomínajú, teda tí odborníci, že by to mohlo mať, by mohlo to byť lakavejšie pre mladých ľudí a podobne aj práve kvôli tomu, že to teda nenesie zo sebou tie negatívne aspekty, ktoré poznajú fajčiari, to znamená ten ranný kašeľ, ten zápach, žltnutie, žlté škvrny a proste všetky tieto nežiaduce účinky, ktoré sú s tým spojené. Čiže v podstate, áno, je tam to odbúranie tej negatívnej stránky toho fajčenia a zostáva tam v podstate len ten kvázi pôžitok, ktorý ešte môže byť umocnený tým, pokiaľ niekto teda, že si ten človek môže dávať rôzne dávky nikotínu a podobne.
Poďme si to teda zhrnúť. Ak by to bolo na mne osobne, cigarety by som zakázal úplne. O dôvodoch prečo by sme sa mohli baviť naozaj dlho. Ak už to však naozaj inak nejde, tak by som určite uprednostnil elektronický spôsob fajčenia pred tým klasickým.
Keď to máme tak zhrnúť, keď zoberieme všeobecne ten vaping, tak malo by to zostať pri tom, ako to bolo pôvodne myslené, to znamená, mal by to byť prostriedok na pomoc od fajčenia, to znamená možnosť znižovať dávku nikotínu až do nulových hodnot s tým, že vlastne odstraní sa od toho tie ďalšie nežiaduce efekty. Nemalo by to byť vstupnou bránou ku fajčeniu, ani vstupnou bránou k nejakej psychickej kompenzácii, že musím niečo teda ako poťahovať z niečoho a podobne. A čo sa týka EVALI, čiže acute lung injury v súvislosti s tým fajčením, tak keďže nevieme presne, úplne presne odhadnúť, akým spôsobom to konkrétne vzniká, alebo aké tam riziko, tak samozrejme, takisto ako pokiaľ sa to na to fajčenie nedáme, tak nám to nehrozí. A pokiaľ už teda niekto fajčil klinickú cigaretu, tak to vyzerá tak, že treba naozaj dodržiavať tie pokyny toho výrobcu a neexperimentovať s rôznymi náplňami, ale naozaj vsádzať na to, čo je osvedčené, že je u osvedčených výrobcov a u tých, ktorí proste majú tie certifikáty a podobne. Aj za cenu nejakého teda vyšších nákladov.
Myslím, že všetko podstatné ku problematike elektronických cigariet aka vapingu sme si povedali. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ma neváhajte kontaktovať mailom na adrese refresh@drigi.com. Dnešným hostom bol dr. Maroš Rudnaj, špičkový radiológ z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, ktorému týmto ďakujem veľmi pekne, že si na nás našiel čas.
Ďakujem za pozvanie a uvidíme sa pri ďalších témach medicínskych.
Vám ostatným ďakujem za pozornosť, prajem vám všetko dobré, dávajte si pozor a do skorého počutia.